ኣብ ልብያ ተጸባጢ ሓይልታት መንግስትን ምልሻታትን ንዓለም ለኸ ሕግታትን ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ይጥሕሱ ኣለዉ። እዚ ንምርግጋእ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነብ ሊኢኻትልና ነዚ እውን ገብራ
ናይ ቀደም መራሒ ሊብያ ሙዓመር ጋዳፊ ምስ ወደቐ ድሕሪ 6 ዓመታት ዕጡቃት ጉጅለታት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ናይ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያን ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ህውከት ይፈጥሩ ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኬት ጊልሞ ዕጡቃት ጉጅለታት ብጅሆ መሓዝ መስቀይትን መቕተልትን ሓዊሱ ሰፊሕ መጋህቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ይብላ።
of this situation.
ሰባት ኣብ ሊብያ ብኹነታት ኣድኪምዎምን ሰልቺዎም እዩ ዘሎ። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡትን መዓልታዊ ነቲ ፅልዋ ይርእይዎ ኣለዉ። ዝጉድኡ፣ ዝጭወዩ፣ ዝዕመፃ፣ ዝሳቀዩን ዝቕተሉን ዘለዉ ሲቪላት እዮም።
እቲ ገበን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ናብ ደረጃ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝዓረገ ጊልሞር ይገልጻ። ሎሚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሓቂ ሰባት ይስወሩ፣ ቆልዑ ዒላማ ዝገበረ መቕተልትን መጭወትን ፆታዊ ዓመፅን ይፍፀም፣ ኩነታት ስደተኛታት ዝእሰሩሎም ስሩዓትን ዘይስሩዓትን ማእከላት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ኢለን ገበን ዝፍጽሙ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ክቐርቡ ሕብራት መንግስታት ይጽውዕ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊብያ ይፍጸም ዘሎ መግሃፍቲ ህይወት ሰባት የጥፍእ ኣሎ፣ ጽባሕ ሰላም ክሰፍን ዶ ይኸውን ንዝብል ተስፋ እውን ይሽርሽረሎ ኢለን ጊልሞር።